Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 7 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
នៅពេល2ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបនិងលោកស្រី Clinton ធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋនានាដែលបេក្ខជននីមួយៗមានការគាំទ្រតិចជាងគូប្រជែងពួកអ្នកសង្កេតការបរទេសមកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការវាលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើដើម្បីវាយកមកវិញនៅរដ្ឋធានីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយរូបចង់បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Connecticut ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតសូម៉ាលីចង់ក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនលើកឡើងពីផលវិបាកក្នុងការបង្រៀនសិស្សរបស់ខ្លួនអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែមានការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតនឹងដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើដំណើរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅកាន់រដ្ឋសំខាន់ៗនៃការបោះឆ្នោតនេះដែលនៅទីនោះបេក្ខជននីមួយៗមានការគ្រប់គ្រងតិចជាងគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងនេតិចុងក្រោយបង្អស់ដោយបេក្ខជនទាំងពីរនេះខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណានិងដើម្បីស្វែងរកមេគីមួយទៅកាន់ជាជំនះការស្ទង់មតិនៅទូទាំងប្រទេសជាតិនៅតែបង្ហាញថាលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខបន្តិចលើលោក Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យឈរឈ្មោះជាលើកដំបូងសម្រាប់តំណែងសាធារណៈតាមរយៈការបោះឆ្នោតពួកអ្នកធ្វើវិភាគការស្ទង់មតិភាគច្រើនបំផុតទូទាំងថាលោកស្រី Clinton នឹងឈ្នះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះក៏ប៉ុន្តែការមានប្រៀបរបស់លោកស្រីលើលោក Trump មិនមែនជាការមិនអាចពុះពៀបានទេដោយផ្ដល់ឲ្យលោកនៅឱកាសមួយអាចទទួលដំណែងកំពូលក្នុងសេដ្ឋវិមាននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងចុងក្រោយនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតយ៉ាងយូរប្រសិនបើលោកអាចឈ្នះលោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងប្រកបកិច្ចនិងក្នុងរដ្ឋដែលតាមប្រពៃណីគ្រប់គ្រងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យការស្ទង់មតិនៅទូទាំងប្រទេសជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton ដែលស្វាស្វែងអូក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ប្រទេសអាមេរិកមានការគ្រប់គ្រងប្រមាណ 2% ឬ 3% លើលោកត្រឹមទោះណាជាការស្ទង់មតិធំមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយកាសែត The Washington Post និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក ABC News ចែងថាលោកស្រីនាំមុខលោកត្រឹម 48% ទល់នឹង 43% ក៏ដោយអនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកទៅកាន់កន្លែងបោះឆ្នោតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាពួកអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិ800អ្នកនឹងសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតនេះដែលធ្វើឡើងដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីម្នាក់និងពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកសង្កេតការទាំងនេះតំណាងអង្គការធំធំពីរដែលមានប្រវត្តិយូរយារមកហើយក្នុងការធ្វើការងារបែបនេះក៏ប៉ុន្តែអង្គការទាំងនេះបានត្រូវស្គាល់ដោយសារបានទៅសង្កេតការបោះឆ្នោតក្នុងផ្នែកឯទៀតនៃពិភពលោកហើយមិនមែនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំ ដល់អង្គការពួករដ្ឋក្នុងទ្វីបអាមេរិកដែលមានប្រទេស35ជាសមាជិកហើយដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅចន្លោះតែ2-3ផ្លូវពីសេតវិមានឲ្យខ្លំមើលការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រី Laura Chinchilla អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Costa Rica ដឹកនាំការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះដែលមានតាក់ទិនជាមួយពួកអ្នកជំនាញការ40នាក់មកពីប្រទេសជាតិ16អង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2012និងការបោះឆ្នោត6ទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2016នេះអង្គការនេះដែលមានប្រទេសជាតិ57ជាសមាជិកមានប្រតិភូធំជាងអង្គការ OAS ដោយមានអ្នកសង្កេតការទាំងអស់600នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងស៊ីរីដឹកនាំដោយពួកជនអំបូគៀតនិងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកធ្វើការវាយលុកមួយដើម្បីវាយយកក្រុងរ៉ាកាមកវិញក្រុងនេះក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានក្លាយទៅជារដ្ឋធានីតាមព្រឹត្តន័យរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានជាការម្នាក់របស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីហៅកាត់ថា SDF បានប្រកាសអំពីការឆ្លាក់បានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រសិទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំង SDF ដែលជាក្រុមមួយដឹកនាំដោយពួកជនអំបូគឿតដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកយុទ្ធជនអារ៉ាប់ដែរនោះបានទទួលការគ្រប់គ្រងតាមអាកាសពីកងយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះលោក Brett McGurk បានមានប្រសាសន៍ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងអាម៉ាន់ថាយុទ្ធនាការវាយយកក្រុងរ៉ាកាមកវិញនឹងមានធ្វើតាមដំណាក់កាលមានដំណាក់កាលដាច់ដោយឡែកមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយនឹងមានដំណាក់កាលបន្តបន្តទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាយើងដេញពួក Daesh ចេញពីទីក្រុងរ៉ាកាដោយលោកបានប្រើពាក្យឈ្មោះជំនួសមួយដើម្បីសម្គាល់ពួកជនជ្រុលនិយមប្រដាប់អាវុធនេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយយកបានក្រុងនេះក្នុងផ្នែកខាងជើងកណ្ដាលនៃប្រទេសស៊ីរីកាលពីដើមឆ្នាំ2014មកនៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមមួយដាច់ដោយឡែកគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតឯទៀតកំពុងប៉ុនប៉ងវាយយកមកវិញនៅទីក្រុងមូស៊ូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលត្រួតត្រាដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដំណាក់ជាគ្មានសញ្ញាថាកងកម្លាំងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានការបាក់បែកនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្រោមគំនិតសង្កត់នៃការវាយលុកលើទីក្រុងមូស៊ូលដែលជាសម្បុកធំចុងក្រោយបង្អស់របស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដោយក៏ពួកមេបញ្ជាការនៃកងឯកភាពយោធាគូតនៅអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកគេឃើញមានការបាត់បង់វិន័យក្នុងចំណោមពួក Jihadists នេះដែលបញ្ជាក់ថាការបដិញ្ញារបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធខ្លះបានចុះថមថយហើយបើតាមពួកមេបញ្ជាការដែលទទួលបន្ទុកធ្វើការវិលុករបស់ពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមទាហានគូតថាស្ថានភាពនេះមិនមែនដូចគ្នាទាំងអស់ទេពួកមេបញ្ជាការទាំងនេះនិយាយថាពួកជ្រុលនិយមខ្លះដកថយពីការប្រយុទ្ធដោយឯកតោភាគីមិនមែនតាមបញ្ជារបស់ពួកមេបញ្ជាការគេឲ្យដកថយទេការនេះផ្ទុយពីការដកថយឯទៀតទៅទៀតដោយពួក Jihadists ដែលជាការដកថយតាមកលយុទ្ធយ៉ាងច្បាស់លាស
់អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅថ្ងៃអង្គារទី8ខាងមុខនេះលោករឿនវាសនាដែលជាបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់លេខ109រដ្ឋ Connecticut នឹងដឹងពីលទ្ធផលនៃបេក្ខភាពរបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅរដ្ឋ Connecticut ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតិចតួចប្រមាណតែ4000នាក់ប៉ុណ្ណោះនោះគេមិនរំពឹងថានឹងមានអ្នកដឹកនាំជាខ្មែរដែលអាចក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោករ ឿនវាសនាបានឲ្យដឹងថាលោកមានគោលបំណងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅរដ្ឋ Connecticut នេះដោយឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនខ្មែរអមេរិកម្នាក់ដំបូងគេបង្អស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋនៅឆ្នាំ2016នេះ
មូលហេតុមួយដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រគឺដោយសារខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍ខ្មែរយើងចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមឲ្យបានច្រើន
លោករឿនវាសនាបានកត់សម្គាល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិត40ឆ្នាំហើយតែវាគួរឲ្យស្ដាយដែលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមិនសូវមានតំណែងជាខ្មែរខ្លាំងជាអ្នកដឹកនាំច្រើនទេនៅក្នុងសហគមន៍និងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោករឿនវាសនាដែលមានអាយុ37ឆ្នាំឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីប្រកួតយកតំណែងជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់លេខ109រដ្ឋ Connecticut ពីលោក David Akuti ដែលបច្ចុប្បន្នជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់នេះនិងជាបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីនេះជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋនៅទូទាំងរដ្ឋ Connecticut ដែលមានចំនួនប្រមាណ3លាននាក់ភាគច្រើនជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យហើយសប្តាហ៍នេះសភាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋ Connecticut ភាគច្រើនគឺជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងចំណោមសមាជិក151រូបតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួន86នាក់ហើយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានចំនួន64នាក់ប៉ុណ្ណោះជាបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោករឿនវាសនាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកគឺជាបេក្ខជនវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពមានគំនិតដូចផ្ដាំថ្មីនិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់លោកបានឲ្យដឹងថា
បញ្ហាដែលសភាភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សតែមួយគឺថាយើងមិនអាចបង្កើតគំនិតផ្ដាំថ្មីបានទេតែនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើតាមរយៈការឃោសនានាំមកនៅសមាជិកថ្មីនិងគំនិតថ្មី
តកតងនឹងគោលនយោបាយលោករឿនវាសនាបានប្រាប់ VOA ថាលោកផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យអប់រំពន្ធដារនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចលោកក៏បានបន្ថែមថាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ Danbury លេខ109នេះជួបបញ្ហាខ្វះថវិកាសម្រាប់ការពង្រឹងវិស័យអប់រំហើយពន្ធកាន់តែឡើងថ្លៃក្រៅពីនេះឱកាសការងារក្នុងតំបន់កាន់តែខ្វះខាតដោយសារតែក្រុមហ៊ុនធំៗសម្រាប់ចិត្តផ្លាស់ទីចេញពីរដ្ឋ Connecticut នេះលោកបានឲ្យដឹងថាន
ៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើយុទ្ធនាការខ្ញុំបាននិយាយថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការចំណាយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ Connecticut នេះ
តាមរយៈការឃោសនាបេក្ខភាពជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់លេខ109កន្លងមកលោករឿនវាសនាយល់ថាពលរដ្ឋទូទៅនៅសង្កាត់នេះមិនថាជាពលរដ្ឋខ្មែរឬពលរដ្ឋសាសដទៃទេគឺពួកគេរីករាយដែលឃើញរូបលោកដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រ
លោកជាច្រើនមានសុទ្ធិធិនិយមចំពោះបេក្ខភាពរបស់ខ្ញុំហើយពួកគេរីករាយឃើញខ្ញុំដែលជាអតីតតាហាននិងជាពលរដ្ឋខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ឈរឈ្មោះ
ថ្មីៗនេះលោករឿនវាសនាទើបតែលាឈប់ពីការងារនៅក្រសួងការងារប្រចាំរដ្ឋ Connecticut ដែលលោកបានបម្រើការងារនៅទីនោះអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2008លោករឿនវាសនាគឺជាទាហានម្នាក់បម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាមេរិកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រចាំការនៅប្រទេសមានសង្គ្រាមដូចជាប្រទេសបូស្នានិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Central Connecticut State University ក្រៅពីនេះលោករឿនវាសនាគឺជាសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកកាំងដ៏សកម្មមួយរូបដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះលោកគឺជាអនុប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងហើយលោកក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់នៃមូលនិធិ United Khmer Foundation ប្រចាំរដ្ឋ Connecticut ផងដែរបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំងរូបនេះមានស្រុកកំណើតនៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានរត់ភៀសខ្លួនមកជំរំជនភៀសខ្លួនខៅអ៊ីដាងកាលពីឆ្នាំ1981ក្រោយរបបខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ហើយលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានទទួលសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងទីក្រុង Danbury រដ្ឋ Connecticut សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1983ដែលកាលនោះលោកមានអាយុប្រមាណ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោករឿនវាសនាបានបញ្ជាក់ថាលោកមានស្មារតីខ្ពស់ក្នុងការបម្រើសហគមន៍លោកក៏បានបន្ថែមថាទោះជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានក្តីក៏លោកនៅតែបន្តធ្វើជាសកម្មជនក្នុងសហគមន៍របស់លោកបន្តទៀត
យើងមិនចាំបាច់ខ្លាចជាមន្ត្រីរាជការដើម្បីធ្វើការងារដែលនាំមកនូវការប៉ះពាល់នោះទេការណាយើងចេះសហការគ្នាហើយទទួលបានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ជាមួយអ្នកដទៃនោះយើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរសកម្មជនសហគមន៍ក៏អាចខ្លាចជាអ្នកមានឥទ្ធិពលម្នាក់ដូចគ្នានឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះហើយខ្ល้ายជាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរដំបូងគេបង្អស់នៅរដ្ឋ Connecticut នេះជាមួយគ្នានេះតាមរយៈការឈរឈ្មោះនេះលោករឿនវាសនាក៏សង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍ចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយនិងសង្គមកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបន្តពីលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកបារាក់អូបាម៉ាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនេះតែងតែធ្វើឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយប្រធានាធិបតីមួយរូបអាចកាន់តំណែងបានតែ2អាណត្តិប៉ុណ្ណោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះគឺលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋ VOA នឹងធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះនិងជាពិសេសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកានេះដែលត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី9ខែវិច្ឆិកាម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចតាមដានបានតាមវិទ្យុតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងការផ្សាយ Facebook Liveតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចតាមដានព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះនិងជាពិសេសលទ្ធផលជាមួយ VOA
កាលពី22ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីអ៊ីហានអូម៉ាដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីសំឡឹងឃើញមុខងារជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបឋមដែលទូនីតិនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានចំណែកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោក Ken Farabo រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋមីនីសូតាហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងវ័យ33ឆ្នាំអ្នកស្រី Ilhan Omar មានទំនុកចិត្តខ្ពស់និងគ្មានភាពសោកស្ដាយ
ខ្ញុំមិនសោកស្ដាយក្នុងនាមជាមូស្លីមស្បែកខ្មៅជាជនអន្តរប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនទេ
អ្នកស្រីជាអ្នកនយោបាយចំណូលថ្មីក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាមកពីប្រទេសសូម៉ាលីតាំងពីតូច
The little girl in that refugee camp
ក្មេងស្រីនៅជំរំជនភៀសខ្លួនដែលកាលពី22ឆ្នាំមុនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនៅរស់ខ្ញុំមិនគិតថានាងអាចមានសុបិននិងកម្រងធំបែបនេះទេ
គម្រោងការដ៏ធំរបស់អ្នកស្រីអូម៉ាគឺជ័យជំនះទៅលើការបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងតំណាងរាស្ត្រក្នុងរដ្ឋមីនីសូតានៅក្នុងសង្កាត់ Minneapolis ហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយណាស់នេះបើតាមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota លោក Lawrence Jacobs
From afar Ilhan Omar had
គិតទៅអ្នកស្រីអូម៉ាមានឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងអ្នកស្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋដែលប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាគ្រីស្ទអ្នកស្រីជាជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅក្នុងរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋស្បែកសច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីជាស្ត្រីម្នាក់នៅសភាដែលជាកន្លែងមិនសូវមានស្ត្រីធ្វើការអ្នកស្រីជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងរដ្ឋដែលមិនមានជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនទេ
មានជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតសូម៉ាលីប្រមាណ 25,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ពួកគេភាគច្រើនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដូចអ្នកស្រីអូម៉ាភាគច្រើនពួកគេគាំទ្រលោកមូហាម៉ាត់ណូសមាជិកម្នាក់ទៀតដែលជាពលរដ្ឋសូម៉ាលីរស់នៅក្រៅប្រទេសលោកគឺជាគូប្រជែងម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់របស់អ្នកស្រីអូម៉ានៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម
ខ្ញុំមកពីសហគមន៍មួយដែលយល់ថាការដឹកនាំជាទូនាទីរបស់បុរសបានដើរតួនាទីយ៉ាងធំធេងក្នុងការបង្កការលំបាកច្រើន
ដូច្នេះអ្នកស្រីបានស្វែងរកការគាំទ្រខាងក្រៅនិងធ្វើយុទ្ធនាការរកការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតដទៃទៀតរួមទាំងនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យដូចជាលោក Patrick English ជាដើម
ចំពោះបញ្ហាទាំងនេះយើងយកចិត្តដាក់លើរឿងដូចគ្នា
លោក English មិនត្រឹមតែបោះឆ្នោតឲ្យនោះទេលោកក៏បានចូលរួមយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រី Omar និងផ្សព្វផ្សាយទៅនិស្សិតផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្កាត់ការឃោសនានៅខាងក្រៅរបស់អ្នកស្រី Omar ទទួលបានជោគជ័យមានសម្លេងឆ្នោតសរុបគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកស្រី Omar ទទួលជ័យជំនះលើលោក Felice Khan ដែលជាតំណាងរាស្ត្រតាំងពីឆ្នាំ1970បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Omar កំពុងត្រៀមខ្លួនយកជ័យជំនះក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលគ្មានគូប្រជែងមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឡើយប្រសិនបើអ្នកស្រីទទួលបានជោគជ័យមែននៅពេលដែលអ្នកស្រីដើរចូលក្នុងវិមាន Capitol រដ្ឋ Minnesota ក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រថ្មីចាប់ពីខែមករាទៅអ្នកស្រីនឹងមានចំណែកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកក្នុងនាមជាសមាជិកសភាដែលជាស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍មូស្លីមអាមេរិកកាំងទី1ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំគិតថាឱកាសឈ្នះមានច្រើន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណការបោះឆ្នោតអាចជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់បង្រៀនសិស្សអំពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការប៉ុន្តែលោក Steve Baragona នៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូពិបាកបញ្ជូនសិស្សអំពីពរដ្ឋវិជាដោយសារតែមានការប្រើប្រាស់សម្ដីអសុរោះទាំងនៅក្នុងទំព័រកាសែតក្នុងទូរទស្សន៍និងនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សិស្សទាំងនេះទស្សនាការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងថ្នាក់ពរដ្ឋវិជារបស់លោក Jawan Perkins សិស្សថ្នាក់ទី8កំពុងរៀនពីរបៀបកំណត់ពិធីសាសបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលោក Perkins និយាយថាអាយុ12ឬ13ឆ្នាំគឺជាវ័យល្អមួយសម្រាប់រៀនពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យគ្រូមានការលំបាក
There used to be a time when I could literally come in we pop on the Washington Post or
ពីមុនយើងគ្រាន់តែចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ Washington Post ឬ CNN ឬគេហទំព័រផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំអាចសន្ទនាជាមួយសិស្សបាន
លោកបន្ថែមថាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអត្ថបទទំព័រមុខរបស់សារព័ត៌មានទាំងនេះប្រហែលមិនសមរម្យឡើយសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី8ដូចជាការបែកធ្លាយវីដេអូរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump និយាយបៀតបៀនគេខ្មាស់ស្ត្រីជាដើម
យើងមិនពិភាក្សាពីរឿងនេះទេ
ឬនៅពេលលោក Trump ឌឺអ្នកកាសែតជនពិការ
នៅពេលរឿងនេះផ្ទុះឡើងខ្ញុំចង់យករឿងនេះមកពិភាក្សាជាមួយសិស្សប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រេចចិត្តមិនធ្វើវិញ
លោកថាសម្ដីនេះអាចបង្កការរំខានដល់ការបង្រៀនពលរដ្ឋវិជ្ជាលើពីនេះវាមិនជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងការសម្លុតគំរាមក្នុងសាលាប៉ុន្តែវាលេចឡើងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវាយប្រហារពីលោកស្រី Clinton ដូច្នេះលោកសួរទៅកាន់ថ្នាក់រៀនពីការផ្លាស់ប្ដូររបៀបឃោសនាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតមុន
បេក្ខជនមុនប្រើសម្ដីផ្លូវការនិងមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អជាងពួកគេផ្ដោតលើប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពេលនោះដូចជាបញ្ហាសង្គ្រាមជាដើមតែឥឡូវពួកគេចាំតែចង្អុលដាក់គ្នាដោយកូនក្មេងពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់និងខ្មាស់គេបំផុតសម្រាប់អាមេរិក
លោក Perkins និយាយថាយុទ្ធនាការដែលខ្វះខ្លឹមសារនេះក៏ធ្វើឲ្យលោកពិបាកបង្រៀនផងដែរ
I've had less and less to choose from that'll actually
ខ្ញុំមានជំរើសតិចទៅតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឬសំបីតែអំពីបេក្ខជន
សិស្សក៏សម្គាល់បែបនេះដែរ
The reason I don't understand like the tax policies and what they're trying to say
ហេតុផលដែលខ្ញុំមិនយល់ពីគោលនយោបាយពន្ធដារដោយសារអ្វីដែលពួកគេនិយាយគ្រប់ពេលគឺអូអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton ឬលោក Trump អញ្ចេះអញ្ចោះពួកគេមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ព្រោះរវល់តែឆ្លោះគ្នាក្នុងពេលជជែកដេញដោល
សារទាំងនេះមិនអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឡើយរហូតដល់ឆ្នាំ2024ការនេះផ្ដល់ឱកាសជាក់ស្ដែងឲ្យគ្រូម្ដងទៀតដើម្បីបង្រៀនពួកគេពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធាននាយកដីអាមេរិកនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តទៅទៀតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក James Comey នាយកការិយាល័យ FBI បាននិយាយប្រាប់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកមិនកែប្រែការសន្និដ្ឋានរបស់លោកកាលពីខែកក្កដាដែលថាលោកស្រី Hillary Clinton មិនបានធ្វើអ្វីជាបទអុក្រិតដោយប្រើ email ឯកជន នៅពេលដែលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទីលោកខូមីបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីលោកបានពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីនៅអ៊ីមែលថ្មីមួយចំនួនដែលបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយដែលគ្មានតក្កិននឹងករណីលោកស្រី Clinton ឡើយលោក James Comey មិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអន់អំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុង email ថ្មីទាំងនោះទេដោយលោកគ្រាន់តែនិយាយថាការិយាល័យរបស់លោកមិនបានកែប្រែការសន្និដ្ឋានដែលយើងបានសម្ដែងការពិខែកក្តាដែលតក្កិននឹងលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Clinton សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតជូនលោកស្រី Clinton មានប្រតិកម្មដោយបាននិយាយថាជាការសប្បាយរីករាយដែលបញ្ហានេះបានត្រូវដោះស្រាយរួចហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកលំអៀងទៅខាងពួកជនអំបូរជឹកធំជាងគេក្នុងប្រទេសតូគីបានប្រកាសថាពួកគេដកខ្លួនចេញពីសភាក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនមិនធ្លាប់មានធ្វើពីពេលមុនសោះនៅសមាជិកសភា9នាក់របស់ផងខ្លួនដែលមានរូបមញ្ចូលទាំងសហមេដឹកនាំ2នាក់របស់គណៈបកនេះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីតូគីប៊ីណាលីយីលដេរីមបានអំពាវនាវដល់គណៈបក HDP នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ឲ្យវិលត្រឡប់ពីកំហុសនេះនៅមុនពេលវាយឺតយូរពេកដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាពួកគេអាចនិយាយអ្វីៗដែលពួកគេចង់នៅក្នុងសភាក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកនយោបាយណាម្នាក់អាចបាំងការពីពួកភេរវជនដោយរំលោភដំណែងរបស់ពួកគេបានទេប្រទេសតូគីបានទទួលការកោតទោសអន្តរជាតិការផ្ទៃសុខនៅក្រោយមានការចាប់ខ្លួនសហមេដឹកនាំរបស់គណបក HDP គឺលោក Selahattin Matrietas និងលោក Figen Yuksekdag ពីបទចោទប្រកាន់តក្កិននឹងភេរវកម្មជាមួយនឹងសមាជិកសភា7អ្នកទៀតពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានបិទសាលារៀនផ្អាកសកម្មភាពកសាងនិងបិទរោងចក្រអគ្គិសនីប្រើធ្យូងថ្មមួយជាម្ដងអាសន្ននៅពេលមានសញ្ញាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីអាប់មានខ្យល់កខ្វក់ដែលអណ្ដែតលើក្រុងនេះកាលពីសប្ដាហ៍មុនវិធានការគ្រីមានអាសន្ននេះមានឡើងក្រោយពីមានការអំពាវនាវច្រើនឡើងច្រើនឡើងឲ្យមានការឆ្លើយតបគ្រីមានអាសន្នមួយដល់សារធាតុកខ្វក់នាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងខ្យល់កខ្វក់នៃទីក្រុងញូដេលីដែលមានកម្រិត30ដងច្រើនជាងកម្រិតមានសុវត្ថិភាពដែលបានត្រូវកំណត់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្ដេចផាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានសុំដល់ពួកមេដឹកនាំនយោបាយនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកអ្នកទោសហើយផ្ដល់ការលើកលែងទោសឲ្យពួកគេនៅពេលណាដែលអាចធ្វើបានសម្ដេចផាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានប្រារព្ធពិធីសូត្រធម៌ Jubilee Mass កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់អ្នកទោសប្រមាណ 1,000 អ្នកមកពីប្រទេស12និងគ្រួសាររបស់ពួកគេព្រមទាំងពួកអាចារ្យសាសនានិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការក្នុងគុកក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនា Saint Peter's Basilica សម្ដេចផាប់ Francis បានមានព្រះបន្ទូលថាជួនកាលអំពើលាក់ពុតមួយបែបនាំឲ្យមនុស្សចាត់ទុកលោកអ្នកថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសតែមួយគត់ដែលគុកជាចម្លើយតែមួយគត់ផងដែរសម្ដេចផាប់អំពាវនាវឲ្យមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឧក្រិដ្ឋកម្មមួយដែលមិនមែនតែការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ប៉ុន្តែជាប្រព័ន្ធបើកចំហឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.